16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dan.
Novi sastanak premijerke Željke Cvijanović i najviših predstavnika SNSD-a zaključeno. Republika Srpska mora imati alternativu ako izostane treća tranša kredita Međunarodnog monetarnog fonda.
Sindikat Željeznice Srpske traže smjenu generalnog direktora ovog preduzeća Dragana Savanovića.
Sjeverna Koreja spremna na nuklearni rat sa Amerikom i Južnom Korejom.
Košarkaši i hokej očekuju Mladost iz Mrkonjić grada u najinteresantnijoj utakmici Lige 6.
Vrijeme danas oblačno s kišom, trenutna temperatura u Banja Luci 9 stepeni.
Ministarstvo financija Republike Srpske u narednom periodu mora naći alternativne mogućnosti financiranja u slučaju da se ne realizuje treća tranša aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom zbog neusvajanja zakona o povoljnijem penzionisanju pripadnika boračke populacije u Federaciji BiH. Ovo je rečeno na današnjem sastanku najviših predstavnika SNSD-a i premijerke Željke Cvijanović. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je također prisustvovao sastanku, naglasio je da zbog problema u Federaciji i Bosni i Hercegovini ispašta i Republika Srpska. Opširnije, Gostimir Kajeskić.
Lider SNSD-a Milorad Dodik naglasio je da se građani Srpske nalaze u nedovršenoj i nemogućoj državi BiH, da je jedina logika mirni razlaz, ali da zato još ne postoje uslovi. Pred sastanak s premijerkom Željkom Cvijanović on je podsjetio da Federacija BiH nije ispunila uslove za treću tranšu kredita Međunarodnog monetarnog fonda, zbog čega i Republika Srpska, htjela to ili ne, ima problema, jer će i njoj biti blokiran aranžman MMF-a. Član izvršnog odbora i ministar financija Zoran Tegelti rekao je da za Srpsku nije iznenađenje da postoji ova blokada, jer je tokom posjete misije MMF-a bilo jasno da će doći do problema. Kako ne bi bilo daljeg ugrožavanja dinamike priliva sredstava iz MMF-a, jedina nada je da predstavnički dom Federacije BiH 12. aprila usvoji sporni zakon o povoljnijem penzionisanju pripadnika boračke populacije u Federaciji BiH, navodi Tegeltija.
Ovo u svakom slučaju ugrožava dinamiku priliva finansijskih sredstava od Međunarodnog monetarnog fonda, jer kao što znate u budžetu Republike Srpske postoje zaduženja koja su vezana za servisiranje duga prema Međunarodnom monetarnom fondu u 2013. godini. Mi smo već platili dvije tranše Međunarodnom monetarnom fondu u 2013. godini, a nismo dobili ni jedna sredstva. Međutim, nećemo sjediti skrštene ruku, naravno tražit ćemo nove investitore i nove izvore kako ne bi došlo u situaciju da u zadnjem trenutku ne možemo obezbijediti potrebna sredstva vezana za budžet za 2013. godinu.
Potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić istakao je da je na sastanku bilo riječi o zakonu o jedinstvenom matičnom broju građana. Nakon dva pokušaja da se na nivou BiH usvoje izmjene i dopune ovog zakona, situacija na terenu je neodrživa, zbog čega je dogovoreno da u narednih dva dana vlada Srpske predloži pravno održivo rješenje kojim će da reguliše ovo pitanje, rekao je Radojičić.
Što znači da Republika Srpska nekim svojim propisom reguliše ovo pitanje i da službenici na terenu mogu izdavati legalno matične brojeve novorođene djece. Koje će to biti pravno rješenje, kakav će to biti akt, kakva će to biti forma koja je donosila se tog akta, to je ostalo da se u ovih naredna dva dana potpuno definiše, ali je nesumnjivo da će to biti na nivou Republike Srpske.
Najviši zvaničnici SNSD-a dogovorili su da tokom naredne sedmice počne isplata podsticaja za 40.000 korisnika, kao i dugova poljoprivrednicima za prošlu godinu. Za ove namjene izdvojeno je nešto više od 20 miliona maraka. Sastanak SNSD-a u administrativnom centru vlade Srpske u Banja Luci održan je na inicijativu premijerke Željke Cvijanović. Sastanku su osim lidera SNSD-a Milorada Dodika, Igora Radojičića i Zorana Tegeltije prisustovali i Radovan Viš, Nada Tešanović, Nikola Špirić i Željko Kovačević.
Podsjećamo, parlament Federacije BiH nije usvojio zakon o povoljnijem penzionisanju boračke i vojne populacije u ovom entitetu do 31. marta, što je bila obaveza prema MMF-u. Time je dovedena u pitanje nova tranša stand-by aranžmana za BiH. Ukoliko zakon ne bude usvojen na sjednici 12. aprila, u Federaciji će se morati usvojiti rebalans budžeta, u suprotnom prijeti bankrot ovog entiteta. Prilog Milana Stojića.
Federalni premijer Nermin Nikšić je kategoričan i najavljuje stezanje kaiša, a zaustavljanje aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom kratko je komentarisao.
Moramo praviti rebalans u kome ćemo predvidjeti najmanje 300 miliona manje prihode. Dakle, to otprilike znači od 1. maja sve stavke da bi bile 31% manje.
Ministar financija Federacije BiH Ante Krajina potvrdio je da Federaciji Bosne i Hercegovine prijeti bankrot, ali se nada da će zakon o povoljnijem penzionisanju, prihvatljiv za Međunarodni monetarni fond, biti usvojen do 12. aprila.
Pa ne može se isključiti mogućnost bankrota ako se ne uvede ili ne dovede u stvari pod kontrolu. Pa ja se usuđujem procijeniti da nije ovo kraj. I da ovo nije krah stand-by aranžmana, jer mi smo spominjali i spominjani datum 31.3. za donošenje ovog zakona i on je bio uvjet da bi komisija ova što je bila u posjeti kod nas u veljači, da bi išao njihov pregled da su ispunjene obveze iz stand-by aranžmana prema izvršnom odboru direktora MMF-a koji ima datum zasjedanja negdje u zadnjoj dekadi 4. mjeseca, a po njihovom poslovniku to mora biti najmanje 14 dana prije sjednice definira.
Zakon o prijevremenom penzionisanju ne odnosi se samo na bivše pripadnike oružanih snaga BiH, a nacrtom je bilo predviđeno smanjenje penzija za 47% penzionisanim vojnim osiguranicima. Ovi penzioneri, bivši pripadnici armije BiH i HVO-a, kojih ima oko 10.000 u Federaciji BiH, protive se ovakvom rješenju i ističu da jedino 30 bivših generala ima penziju oko 1700 konvertibilnih maraka, dok većina ostalih ima manje od 600 konvertibilnih maraka.
Ponovo o aktualnostima iz Republike Srpske. U željeznicama Srpske nakon nedavne prinudne naplate novi zahtjevi. Iščekujući da radi ovog javnog preduzeća, dođe pod lupu premijerke, stiže zahtjev sindikata mašinovođa za smjenom generalnog direktora željeznica Dragana Savanovića, Milica Đurđević.
Sindikat mašinovođa zamjera generalnom direktoru Draganu Savanoviću što je svojim odlukama nanio štetu radnicima. To će, tvrde, donijeti štete preduzeću nakon sudskih postupaka u kojima su radnici tražili zaštitu svojih prava. Predsjednik ovog sindikata Simo Cvjetković navodi da uprava i direktor loše upravljaju investicijama, a nabavke od njima favorizovanih dobavljača isplaćuju po višestruko višim cijenama. Takva politika dovela je i do nedavne blokade računa i prinudne naplate reprogramiranih poreza i doprinosa, ocjenjuje Cvjetković.
Uplaćujemo sredstva dobavljačima, a reprogram ostavljamo po strani. Zato smo i došli danas u ovakvu situaciju. Sasvim je logično da neko mora odgovarati i snositi odgovornost za ovo stanje u kojem se nalazimo trenutno.
Nije sindikat adresa koja treba da ocjenjuje rad direktora i uprave. Postoji revizija, nadzorni odbor, tužilaštvo pa i istražni organi, kaže generalni direktor Dragan Savanović.
Uopće ne interesuje šta sindikat traži. Niti me birao, niti mu podnosim izvještaj. Ima kome se podnosi izvještaj, ja ako budem smijenjen od nadležnih organa, prihvatim to, ali sindikati nisu reper da me ocjenju moj rad.
Da u željeznicama nije sve crno, tvrdi i resorni ministar Nedeljko Čubrilović. Pojašnjava da su sve željeznice u okruženju veći gubitaši od željeznica Srpske.
Evo da vam kažem samo ocjena regulatornog odbora. Naše željeznice, bez obzira na teško stanje, one su najbolje željeznice u okruženju.
Ministar Čubrilović je uvjeren da je domaći prevoznik na putu ka stabilizaciji. U prilog tome iznosi povećan obim prevoza roba i putnika, što je povećalo i prihode. Nije međutim zadovoljan što uporedo s tim rastu i rashodi. Rukovodstvo željeznica uskoro će pred premijerku. Ako dobiju podršku, prestoji im još jedan ispit. Tematska sjednica nove vlade na kojoj će se naći plan restrukturisanja ovog višemilijonskog gubitaša.
Mandat direktora šumskog gazdinstva Jahorina Sapala, koji je stavljen na raspolaganje vladi Republike Srpske, bit će prihvaćen kao ostavka ukoliko se pokažu tačnim informacije da je radnik ovog gazdinstva, koji je javno rekao da 4 mjeseca nije primio platu, premješten sa svog radnog mjesta.
Prema riječima šefa biroa vlade Srpske za odnose sa javnošću Vere Sajić, predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović, odmah nakon saznanja o ovom slučaju je reagovala i već su izvršene određene provjere. Prema tvrdnjama kažnjenog radnika, zaposleni u ovom gazdinstvu 4 mjeseca nisu primili platu, niti su im uplaćeni doprinosi.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske trebalo bi da se integriše u republičko tužilaštvo da bi u njemu radili najstručniji i najosposobljeniji tužioci koji mogu da procesuiraju samo najsloženija i najteža krivična djela, što do sada nije bio slučaj, izjavio je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milorad Novković.
Nakon razmatranja izvještaja o radu specijalnog tužilaštva, Visoki sudski i tužilački savjet zaključuje da bi ono trebalo da bude pozicionirano kao posebno odjeljenje, čiji bi rukovodilac trebalo da bude zamjenik glavnog republičkog tužioca.
Sprovođenje strategije za procesuiranje ratnih zločina, formiranje apelacionog suda na nivou BiH, proširena krivična nadležnost suda BiH i jednakost građana pred zakonom, teme su nove runde strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa između BiH i Europske unije, koja će biti održana 8. i 9. aprila u Brčkom.
Prema riječima portparola delegacije i specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini Jamile Milović-Halilović, razgovarat će se o pitanjima koja su otvorena na prethodnoj rundi u Mostaru. U Ministarstvu pravde BiH potvrdili su da će biti razmatrani protokol o saradnji u gonjenju počinilaca ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida sa Srbijom. Predstavnici Republike Srpske najavili su da će na sastanku u Brčkom tražiti preciznije definisanje nadležnosti suda Bosne i Hercegovine, odnosno da ovaj sud ne izuzima predmete entitetskih sudova.
U nastavku dnevnika.
Gordan Babić, otac devetogodišnje djevojčice koja je doživjela traumu u Sarajevskom historijskom muzeju, pušten na slobodu.
Članovi Međureligijskog svijeća BiH osudili vandalski napad Jovana Majstorovića na banjalučki Franjevački samostan Petrićevac.
Stanje na Kosmetu dramatično i Srbija tokom pregovora u Briselu neće pristati na samouništenje, izjavio Aleksandar Vučić.
Parasovskom komandantu i poginulim borcima specijalne jedinice vojske Republike Srpske Peša Bošku Periću u Ražljevu kod Brčkog danas je obilježena 20. godišnjica od osnivanja ove jedinice.
Specijalna jedinica Peša izgubila je 19 boraca. Njen komandant Boško Perić poginuo je na brdu Lisača na Majevici 1994. godine. Imao je samo 24 godine. Ranjavan je 6 puta, odlikovan medaljom heroja Milana Tepića za života, a posthumno ordenom Obilića. Obilježavanju godišnjice osnivanja specijalne jedinice Peša prisustovao je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đok.
Gordan Babić, otac devetogodišnje djevojčice koja je u Sarajevskom historijskom muzeju doživjela traume gledavši stravične fotografije iz proteklog rata, pušten je danas iz višečasovnog pritvora. Protiv Babića je prijavu podnio direktor osnovne škole Grbavica Omer Begović, a pritvoren je zbog navodnog sprečavanja službenih lica u vršenju službene dužnosti. U policijskoj upravi Novo Sarajevo juče je na nezakonit način privedena i naša TV ekipa koja je bila prisutna tokom akcije privođenja Babića u kojoj su učestvovali čak i specijalne jedinice policije. Prilog Milana Stojića.
Jedini Babićev grijeh je, kako kaže, što je oštro protestovao kod direktora Sarajevske osnovne škole Grbavica 1 Omera Begovića, koja je organizovano vodila djecu da gledaju stravične ratne fotografije u Muzeju revolucije. Kaže da u pritvoru nije maltretiran, ali tvrdi da je pušten tek nakon priloga objavljenih u našim informativnim emisijama.
Ja sam jučer u pritvoru proveo od 11:15 do 21:25. Moja porodica je bila u teškom šoku, moja majka je gorko plakala taj cijeli dan. Moj otac je došao zabrinut. U tom trenutku su meni troje djece morali ostati sama kući jer žena nije imala kome da ostavi njih. Kaže ona, morala sam evo da dođemo po tebe, da ti uzmem tatu, ja sam došla i njih dvoje su me čekali, znači supruga i otac. Pitao je moj otac pa hoće li protiv mog sina biti podignuta sad krivična prijava. To je on zvanično pitao ovoga policijskog službenika. On je rekao, ja sad dalje ništa ne znam, ovo više nije do nas, do policije, ovo je, kaže, sada do tužilaštva. I oni su rekli, to je to, slobodnite, idite svoju kuću, evo stiglo vam je otac, stiglo vam je supruga, prijatno doviđenja.
Olivera Matović Babić, Gordanova supruga, ističe da je jučerašnji dan bio najgori u životu ove porodice. Gordan je, naglašava, priveden kao da je kriminalac.
Djeca su u šoku, djeca su potresena maksimalno. Kad je došla policija, kad je došla 12-13 specijalaca, to je bila katastrofa. Oni su pokušali nasilno da uđu u stan i mi smo tražili nalog i oni su rekli, mi možemo i provaliti ako hoćemo.
Podsjećamo, Gordan Babić je protestovao kod direktora osnovne škole Grbavica 1 Omera Begovića zbog toga što je njegova devetogodišnja djevojčica gledala stravične fotografije iz proteklog rata. Direktor je prijavio Babića, a nakon što su policijski službenici najavili dolazak zbog uzimanja izjave, supruga Olivera pozvala je našu ekipu da bude prisutna. Babiću je određen pritvor zbog toga što je navodno zaključao stan i spriječio odlazak službenika koji nisu željeli da pred kamerom uzmu izjavu od njega. Privedene su i naše kolege, a pismeni poziv im je uručen naknadno u policijskoj stanici.
I u nastavku o ratnom Sarajevu. Da su dokazi o zločinima muslimanske jedinice Ševe sistematski uništavani, potvrdio je i ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić, koji kaže da bošnjačka državna mafija do sada nije dopuštala da se pokrene istraga o djelovanju Ševa. Da li je i misteriozna smrt akademika Sulejmana Ređića, vještaka u predmetima koji se dovode u vezu sa djelovanjem ove terorističke organizacije, potvrda da se i dalje uklanjaju svjedoci i dokazi o djelovanju ratnog muslimanskog vojstva, koje je prema iskazima brojnih aktera i žrtava Ševama direktno izdavalo naloge. Prilog Vesne Stakić.
Šokirala nas je aktivnost snajperskih likvidacija, postavljanja eksplozivnih naprava i brutalnost Herende i njegovih suizvršilaca na tim određenim djelima.
Garaplija je imao hrabro svjedočenje pred Haškim tribunalom. Riječi su ministra Radončića. Radončić tvrdi da su njegovim dolaskom na čelo resora bezbjednosti BiH mnogi ohrabreni da progovore, a one koji su do sada sprječavali da se govori o zločinima Ševa i inih paravojnih formacija naziva bošnjačkom političkom mafijom, koja je, tvrdi, odgovorna za mnoga neriješena ubistva.
Bošnjačka mafija, mislim na državni tip mafije, imala je politički kišobran. Imali su svoje medije, imali su svoje fabrike, svoje političare, svoje inozemne obavještajne veze i ta ubistva su naravno ostalo kao nešto što se ne može riješiti.
Radončić predlaže da sve institucije za sprovođenje zakona formiraju posebne timove koji će otvoriti istrage o zločinima Ševa i ne sumnja da će to donijeti rezultate bez obzira što su dokazi sistemski uklanjani, a svjedoci misteriozno umirali i ubijani. Ministar bezbjednosti BiH kaže da i porodice Sulejmana Ređića, vještaka u predmetima koji se dovode u vezu sa djelovanjem Ševa, ima osnova da sumnja u nalaz patologa po kojem je umro prirodnom smrću.
Zašto bi čovjek u salonskim cipelama išao da hoda kanjon? Porodica je vidjela tijelo. Ono što su oni vidjeli uopšte se po njihovoj verziji događaja ne uklapa u zvaničnu verziju smrti. I oni su od mene tražili da iskoristim svoj autoritet ministra i pokušam da ponovo ovoga puta državno tužiteljstvo pokrene istragu.
Ređić je kao sudski vještak, biolog, bio angažovan u predmetu ubistva Nedžada Ugljena, kojeg je pripadnik Agencije za bezbjednost Edin Garaplija okarakterisao kao neposrednog nalogodavca jedinice Ševe. Također, vještačio je nalaze i tokom suđenja Garapliji i drugim pripadnicima AIDA za otmicu i pokušaj ubistva bivšeg pripadnika Ševa Nedžada Herende. Tadašnji Garaplijin advokat Faruk Balijagić tvrdi da posjeduje dokaze kako je preminuli Ređić bio dio logistike terorističke organizacije Ševe.
Oni su imali naučnike, doktore, vještake koji su njihova ta nedjela određenim stvarima pokrivali. Imali su injekciju sa cijankalijem gdje su vještaci onda koji su znači specijalno bili za Ševe konstatovali da su to prirodne smrti. Pa su imali Mosadove tablet koje simuliraju srčane udare. A to valjno znači pokrivati. I u tom kontekstu ja sam kroz sudski spis Garaplije vidio da je veliko povjerenje kad je trebalo nešto prikriti oko Ševa, pojavljivo se on kao vještak, biolog.
Nakon izrečenog ne može se izbjeći bojazan za sudbinu svih koji su se usudili da progovore o Ševama i njihovim saučesnicima, jer kroz sudske spise i predmete djelovanje ove terorističke organizacije sporadično se pominje. Ozbiljniju istragu predlaže ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić. Ko da je sprovede, kada i Radončić priznaje postojanje bošnjačke političke mafije koja više od 20 godina i tajno i javno vlada iz Sarajeva.
Zbog sumnje da je izvršio krivično djelo, policija je privela Jovana Majstorovića, koji je, kako nezvanično saznajemo, priznao da je na katolički Veliki petak zapalio ulazna vrata na crkvi Franjevačkog samostana u banjalučkom naselju Petrićevac. On je pušten iz pritvora, protiv njega će banjalučkom okružnom tužilaštvu biti proslijeđen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Članovi Međureligijskog vijeća BiH koji su danas posjetili ovaj samostan osudili su vandalski napad na ovaj vjerski objekat. Opširnije Darko Đurić.
Župnik i gvardijan Franjevačkog samostana u banjalučkom naselju Petrićevac Ivo Orlovac kaže da materijalna šteta i nije toliko važna koliko je važna činjenica da je u svijet poslata ružna slika.
Na koji će se način ovaj čin dalje valorizirati? Da li će to stvarno biti jedna poruka negativna Hrvatima ili je to nekakav usamljeni incident koji je počinila osoba koja nije na neki način željela da to učinim. Ja se nadam da je to ovo drugo.
Banjalučki biskup Franjo Komarica pohvalio je nadležne institucije što su odmah preduzele mjere kako bi se pripadnici katoličkog naroda ponovo osjećali sigurno u najvećem gradu Srpske.
To je posebno važno za one Banjalučane koji su, nažalost, za vrijeme rata prognani i morali izbjeći i koji sa čežnjom gledaju na svoj rodni grad i s nadom da se nekad možda ipak vrate nazad.
Jerej Slobodan Marin ispred Srpske pravoslavne crkve i eparhije Banjalučke izrazio je duboko žaljenje što je počinjen ovakav vandalski čin koji je, kako je rekao, unio nemir u katoličku crkvu i među sve one koji slave Uskrs u nedjelju.
Vjerujemo da takav čin nije učinio sigurno niko od vjernika bilo koje konfesije, već upravo oni koji ne idu u vjerski objekt na molitvu.
Glavni imam Islamske vjerske zajednice Banja Luka, efendija Muris Spahić, također je osudio paljenje vrata Franjevačkog samostana.
Osuđujemo ovakva dešavanja, pogotovo kada je Islamska zajednica naravno u pitanju, mi smo imali često ovakva dešavanja. Mi želimo da se to nikome ne desi više. Kamo sreće kad bismo u tome, ako Bog da, i uspjeli.
Vandalski napad na Franjevački samostan u banjalučkom naselju Petrićevac osudio je i gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović, koji je također danas posjetio ovaj vjerski objekat. Prije toga se u banjalučkoj biskupiji sastao i sa biskupom Franjom Komaricom, kome je poželio da svi pripadnici katoličkog naroda u Banja Luci, bez obzira na nemili događaj, Uskrs proslave u miru i blagostanju.
I jedna stranička aktualnost. U Brčkom je danas održana redovna godišnja skupština Srpske demokratske stranke, na kojoj je, osim podnošenja izvještaja o radu stranke, između dvije skupštine razmatrana izmjena statuta stranke, informiše Miroslav Obradović.
Zbog povećanog broja izbornih jedinica sa 6 na 9 na današnjoj redovnoj godišnjoj skupštini Srpske demokratske stranke, nakon jednoglasno usvojenog izveštaja, usvojena je i izmjena statuta stranke. Razmatrana je i trenutna situacija u Republici Srpskoj, o čemu predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić kaže.
Da ova dosadašnja vlast nije pokazala da ima način i plan kako da izvede Republiku Srpsku iz ovako teškog stanja i zato će stranka reaktivirati svoje odbore i uključiti sve stručne ljude da zajedno pokušavamo predložiti građanima Republike Srpske šta treba uraditi da bi mogli očekivati u budućnosti bolji život.
Kada je reč o zajedničkom odnosu na pojedinim nivoima sa SNSD-om, Bosić dodaje.
Mi nismo sigurni da li takav odnos donosi korist ili štetu Srpskoj demokratskoj stranci, ali smo sigurni da donosi korist Republici Srpskoj i zato smo ponovo sa SNSD-om dogovorili da pokušamo da izgladimo te nesporazume, da li će taj novi odnos biti dugotrajan ili ne, vrijeme će pokazati.
Prošla godina je za Srpsku demokratsku stranku bila odlična godina u kojoj je stranka odnela pobjedu na lokalnim izborima u najvećem broju opština, naglašava Bosić, i kaže da je usvojena i deklaracija o ciljevima i prioritetima stranke koji se odnose prvenstveno na predstojeće izbore 2014. godine.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će otići u Brisel na pregovore ukoliko državni vrh procijeni da je to potrebno. Ocjenjujući situaciju na Kosovu dramatičnom, on tvrdi da Srbija neće pristati na samouništenje. Kaže i da očekuje od međunarodne zajednice da pokaže da ne želi uniženje Srba. Vučić smatra i da je Srbija zaslužila datum za početak pregovora sa Europskom unijom. Pripremila Sandra Cvijanović, novinarka Radio Beograd.
U novijoj istoriji Srbija se nije nalazila u složenijoj situaciji kada je Kosovo u pitanju, rekao je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić i poručio da je Srbija spremna za kompromise, ali ne i za sopstveno ukidanje.
Tradicionalno Srbi priznaju samo dve verzije Kosova, onu cara Lazara i onu Vuka Brankovića. Mi danas, nekoliko vekova kasnije, tragamo za trećim rješenjem. Ono što tražimo, to je da ne bude Srbija jedina ucenjena i da se ne traži od Srbije da prihvati sopstveno ukidanje.
Vučić kaže i da je danas razgovarao sa zvaničnicima pojedinih zemalja o posljednjoj ponudi Evropske unije, koju je ocenio kao jedno veliko ništa, jer podrazumeva da su sva rješenja u skladu samo sa kosovskim zakonima. Tvrdi i da je dobio uveravanja da će promjena biti na predstojećoj rundi pregovora. Kada je reč o sastavu srpske delegacije u Briselu, konačnu odluku, kaže, doneće predsjednik i premijer.
I idemo u Brisel da razgovaramo o prihvatanju kompromisa, ukoliko bude postojalo poštovanja i želje da se do kompromisa dođe.
Prvi potpredsjednik vlade smatra da je Srbija zaslužila datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, a Brisel poziva da, ukoliko misli drugačije, to saopšti građanima Srbije.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin u razgovorima s predstavnicima Srba sa sjevera Kosova poručio je da ništa neće biti urađeno na štetu ljudi koji žive na Kosmetu, što je stav državnog rukovodstva. Javlja se Tanja Vujsić, novinarka Radio Beograd.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je danas u severnom delu Kosovske Mitrovice da je stav državnog rukovodstva da na Kosovu i Metohiji neće biti ništa urađeno što može biti na štetu ljudi koji žive u pokrajini. On je također naglasio da će se u pregovorima koji traju u Briselu tražiti rješenje koje će uvek voditi računa o interesima Srba koji žive u pokrajini. Vulin je također istakao da se Beograd bori za pravo ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji da sami odlučuju o svom životu, dodajući da bez univerziteta i lokalne samouprave taj proces odlučivanja ne bi bio moguć. On je ovo kazao u toku razgovora sa predstavnicima Prištinskog univerziteta sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, predstavnicima kombinata Trepča, kao i sa lokalnim liderima i privrednicima. Podsjetimo, Aleksandar Vulin je juče započeo trodnevnu posetu Kosovu, tokom koje će imati više susreta sa Srbima koji žive severno i južno od reke Ibar. U svim dosadašnjim razgovorima on poručuje da Srbija neće niti može zaboraviti Srbe na Kosovu i da će sve učiniti da im olakša život.
Vijesti iz svijeta. Sjeverna Koreja saopštila je rano jutros da ulazi u ratno stanje sa Južnom Korejom i da će sve teme koje se budu pojavljivale biti rješavane u skladu s tim. Saopštenje prenosi Sjevernokorejska zvanična agencija, a zajednički su ga izdala je vlada Sjeverne Koreje, vladajuća partija i druge organizacije.
Saopštenje Sjeverne Koreje pojavilo se samo nekoliko časova nakon što je iz NATO-a saopšteno da se zbog neiskusnog lidera Kim Jong-una, koji je naredio pripreme za eventualni raketni napad na Sjedinjene Američke Države i američke baze na Pacifiku, ne smije isključiti mogućnost ratnog sukoba na Korejskom poluostrvu.
Kineski spasioci nisu pronašli preživjele rudare više od 24 časa nakon što je veliko klizište zatrpalo logor sa 82 rudara na Tibetu. U akciji potrage za rudarima učestvuje više od 2000 spasilaca koji koriste specijalne uređaje i obučene pse, a angažovano je i oko 30 bagera.
Oko 2 miliona kubnih metara blata, stijena i krhotina survalo se niz planinsku padinu i pokrilo područje površine 2,5 kvadratna kilometra. Radnici su zatrpani dok su se odmarali. Oni su radili za filijalu Kineske nacionalne grupacije za zlato, državno preduzeće koje je najveći proizvođač zlata u zemlji.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Crkve i vjernici koji 31. marta proslavljaju kao praznik Uskrsa obilježavaju danas Veliku subotu.
To je dan tišine i molitve, dan Hristovog počinka u grobu. Posjećuje se posebno uređen Božji grob u crkvi. Uveče se slavi vazmeno bdijenje. Uskrs sutra slave vjernici Rimokatoličke crkve kao i pripadnici drugih zapadnih crkava.
Glasovima publike član guslarskog društva Starina Novak sa Pala Ilija Rabota pobjednik je 18. sabora guslara Republike Srpske na kojem je nastupilo 27 guslara iz 6 guslarskih društava Srpske.
Na saboru pod nazivom Romanio Gor od junaka, koji je održan sinoć na Sokocu, nastupila su guslarska društva Romanija sa Sokoca, Starina Novak sa Pala, Filip Višnjić iz Bijeljine, Filip Višnjić iz Istočnog Sarajeva, Sveti Đorđe iz Novog Goražda i Rada Jamina iz Višegrada.
O sportskim aktualnostima više od Aleksandra Kolunije koji je s nama u studiju. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske u 15 časova počele su sve utakmice 17. kola, a evo trenutnih rezultata 20 minuta prije kraja. U Gradišci Podrinje vodi protiv domaće Kozare 1-0, u Doboju Sloga vodi protiv Mladosti iz Velike Obarske 2-0, u Novom Gradu Sloboda vodi protiv Zvorničke Drine također 2-0, u Gacku Mladost i Ljubić igraju neriješeno 1-1, u Foči na meču Sutjeska Modrića nema golova 0-0, u Ugljeviku Rudar vodi protiv Slobode iz Mrkonjić grada 1-0 i u Šamcu Borac vodi protiv Višegradske Drine 2-1. A fudbaleri Radnika iz Bijeljine poraženi su danas u gostima od ekipe Travnika rezultatom 2-1 u prvoj utakmici 19. kola Premier lige BiH. U 15 časova i 30 minuta počelo je 5 utakmica, a evo rezultata nakon prvog poluvremena. U Trebinju Leotar vodi protiv Rudar Prijedora 2-0. U Gradašcu Slavija vodi protiv domaće Zvijezde 1-0. U Širokom Široki Brijeg i Čelik igraju neriješeno bez golova 0-0. U Mostaru Velež vodi protiv Gradine 1-0. I u Sarajevu Sarajevo i Olimpik igraju 1-1. Od 18:30 željezničar će dočekati Gošk, dok od 19:00 borac je na gradskom stadionu u Banja Luci domaćin ekipi Zrinskog. Na tabeli vodi željezničar sa 41 bodom, drugo je Sarajevo sa 4 boda manje. Košarkaši Goke iz Aleksandrovca i Mladost iz Mrkonjić grada odigraće večeras najinteresantniju utakmicu prvog kola Lige 6 za prvaka BiH. Jedan od najboljih igrača i Goke Branko Jorović istakao je da su svi u ekipi okrenuti osvajanju trofeja namijenjenog šampionu BiH.
Mislim da treba da shvatimo najozbiljnije moguće svakog protivnika. Mislim da će se oni truditi da iskoriste bilo kakvu slabost našu da napravi neko iznenađenje. Spremamo se, svesni smo jačina tih ekipa i daćemo od sebe da osvojimo i ovo prvenstvo.
Trener Mladosti Goran Sladojević kaže da je večeras Gokea veliki favorit.
Oni su apsolutni favoriti na toj utakmici, međutim mi se nećemo predati, znači da ćemo se ostaviti da im pružimo što dostojniji otpor. Vjerovatno će da imaju problema sa tim, pošto nisu uigrani sa mlađim godištem, tu vidimo neku svoju šansu, ali kažem, za nas je uspjeh da odigramo jednu dobru utakmicu, mislim, razlika je u kvaliteti evidentna.
Utakmica i Gokeja Mladost počeće od 19:00 u Laktašima. Od 17:00 Radnik iz Bijeljine gostuje ekipi Širokog. Bosna je sinoć pobjedila ekipu Čapljine. A u Laktašima je u toku sjednica upravnog odbora košarkaškog kluba i Gokeja, na kojoj će biti donešena odluka da li će taj klub organizovati završni turnir ABA lige. Još jedna vijest iz košarke, večeras u Tuzli počinje završni turnir Kupa BiH za košarkašice, na kojem nastupaju dvije ekipe iz Republike Srpske. U prvoj utakmici polufinala od 17:00 Sloboda iz Novog Grada igra protiv domaćeg Jedinstva, dok se u drugom polufinalu 19:30 sastaju Banjalučki Mladi Krajišnik i Zenički Čelik. Utakmica finala bit će odigrana sutra. Toliko iz sporta.
Noćas počinje ljetno računanje vremena. Tako će se noćas u 2:00 pomicanjem kazaljki za 1 sat unaprijed vrijeme računati kao 3:00. Ljetno računanje vremena je kod nas prvi put uvedeno 27. marta 1983. godine. A što se vremena tiče, danas je u Republici Srpskoj bilo pretežno oblačno, dok je znatno toplije bilo na istoku. Zvornik je u 13:00 bio najtopliji, 21 stepen, u Banja Luci u isto vrijeme znatno hladnije, 10 stepeni, trenutno u Banja Luci 9 stepeni Celzijusa. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13:00 najniža temperatura bila je u Novom Gradu i Čemernom gdje je bilo 9 stepeni, 10 imao Srbacka i Banja Luka, 11 Derventa, Prijedoru, 12 je bilo u Gacku, Driniću, Han Pjesak imao 13, Nevesijen 14, kao i Sokolac, Brakovica, Mrkonjić Grad 16, koliko je bilo u Doboju, Šipovo imalo 17, baš kao i Bijeljina i Bilića, 18 stepeni Ribnik, Trebinje, Rudo imalo 19, kao i Foča, 20 Srebrenica, Višegrad i najtopli Zvornik sa čak 21 stepen. Što se vremena sutra tiče, slična situacija, toplo i promjenljivo vreme na jugu i zapadu uz čestu kišu koja će biti jača tokom jutra, preko dana kiša postepeno slabi. U severnim delovima zemlje tokom dana promjenljivo vreme uz ređu pojavu kiše, a u ovim predelima također uveče kiša postepeno jača. Što se istoka zemlje tiče, sutra će tamo i dalje biti najtoplije vreme uz više sunčanih perioda i samo sa ređom pojavom kiše. Dnevne temperature opet će imati razliku od krajnjeg severozapada gdje će iznositi oko 9 stepeni do 18 stepeni ponad u centralnim predelima, dok će istok i dalje biti najtopliji, malo iznad 20, opet možemo očekivati temperature i do 22 stepena. Uveče i tokom noći, nažalost, hladni vazduh se širi iz centralne Europe i zahvata severozapad naše zemlje, tako da će u noći ka ponedjeljku na krajnjem severozapadu doći do pada temperature i tada u planinama na zapadu može doći do pojave snega, a čak i u nižim predjelima na krajnjem severozapadu može padati susnežica i vlažan sneg. I Banja Luci sutra promjenljivo vreme i ugodno toplo u prvom delu dana, uglavnom suvo, slaba kiša samo povremeno, ali i u Banja Luci popodne i uveče kiša jača. Maksimalna temperatura sutra oko 15 stepeni, a pomenuti hladan vazduh sutra uveče zahvati Banja Luku, tako da će u sljedećoj noći doći do zahlađenja i u Banja Luci.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Novi sastanak premijerke Željke Cvijanović i najviših predstavnika SNSD-a. Zaključeno, Republika Srpska mora imati alternativu kao ako izostane treća tranša kredita Međunarodnog monetarnog fonda.
Sindikat Železnica Srpske traži smjenu generalnog direktora ovog preduzeća Dragana Savanovića.
Sjeverna Koreja spremna na nuklearni rat sa Amerikom i Južnom Korejom.
Košarkaši i kokeja dočekuju mladost iz Mrkonjićeg grada u najinteresantnijoj utakmici Lige 6.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.